Dëgjues sënderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara nënshkruajnë marrëveshje për siguri dhe arsim. Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje presidentit të zgjedhur të Serbisë që të punojë me Kosovën. Ministria e Brendshme dënon incidentin në Dresnik të Klinës. Pas aksidentit të Himarës, kryeministri Berisha kërkon rregulla të reja për transportin e nxënësve. Egjipti voton në zgjedhjet e para presidenciale që nga rënja e Mubarakut. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një intervistë me drejtorin e autoritetit të aviacionit civil të Kosovës, driton Gjon Balaj. Së pari ndjekim Albana Isufin me një përmbledhje të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar marrëveshjen për armë të shkatrimit në masë. Në emër të qeverisë së Kosovës kanë nënshkruar ministri i Jashtëm Enver Hoxha, përderisa për Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ambasadori Dell tha se nënshkrimi i marrëveshjeve tregon për bashkëpunimin në shumë fusha që kanë vendosur të dyja vendet mike. Këto janë marrëveshje që arrijnë ndërmjet dy shteteve mike, aleate sovrane dhe të pavarura, tha me këtë rast Dell. Po sot Hoxhaj dhe Dell kanë nënshkruar edhe memorandumin e mirëkuptimit lidhur me programin akademik të shkëmbimit Fulbright. Ky memorandum mbështet vazhdimin e programit për shkëmbimin e 10 raburësisteve nga Shtetet e Bashkuara në Kosovë dhe anasjelltas. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se mirëpresin faktin se presidenti i zgjedhur i Serbisë Tomislav Nikolić ka riafirmuar përkushtimin se e ardhmja e Serbisë gjendet në Evropë, si dhe në të njëjtën kohë kanë bërtirje që të punojnë me Kosovën. Ajo që do të them është se ne mirëpresim faktin se presidenti i zgjedhur Nikolić ka riafirmuar përkushtimin e tij për të ardhmen evropiane të Serbisë. Ne e kemi inkurajuar atë që të punojë në mënyrë konstruktive me kryeministrin e ardhshëm serb, me qeverinë, që të arrijë qëllimet evropiane dhe në veçanti të respektojë stabilitetin rajonal dhe të punojë në mënyrë konstruktive me Kosovën, ka thënë zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland. Ministria Punëve të Brendshme mandon një komunikate për media dënon ashpër për incidentin e ndodhur në fshatin Dresnik të komunës së Klinës. Meq rast janë djegur dy shtëpi, pronë dy familjeve të komunitetit serb. Rasti thuhet në komunikat të shkualifikuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm zjarrvënje dhe është duke u hetuar nga hetuesit e policisë rajonale të PE-s. Ministria Punëve të Brendshme ka ftuar qytetarët që të bashkëpunojnë me policinë në ndriçimin e këtij rasti. Tre persona të akuzuar për përfshirje në sulmin ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Sarajevo në tetorin e vitit të kaluar u deklaruan se nuk janë fajtor për akuzat terrorizmi. Mevlid Jasharevic, 23 vjeçar, dhe bashkëpunëtorët e tij të dyshuar Emra Fojnica dhe Munib Ahmed Spahiç janë përshkruar si pasues të degës Vehhabi të Islamit. Prokurorët thonë se ata të tre kanë kryer sulmin për të ushtruar presion në NATO që të tërheq trupat nga Afganistani. Në Egjipt po votohet në zgjedhjet presidenciale që janë cilësuar si historike. Kjo është hera e parë që egjiptasi do të votojnë për një president, që kur ish lideri Hosni Mubarak u larguan nga pushteti në fillim të vitit 2011. Jam këtu për të zgjedhur për herë të parë një president të Republikës, një president që do të jetë i mirë dhe i drejtë dhe që do ta ringjallë këtë vend, thot një votues. Në garë për president janë 13 kandidatë, dhe pse një nga kandidatët tashmë është tërhequr. Përfaqësuesit e Iranit dhe të gjashtë fuqive botërore po takohen në kryeqytetin irakian në Bagdad në përpjekje për gjetur një rrugë mbi programin bërthamor të Iranit. Takimi sot u sjell në një vend krye negociatorin iranian për çështje bërthamore Saeed Jalil dhe emisarët e 5 shteteve të përhershme në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të Britanisë, Kinës, Francës, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, sikurse Bashkimin Evropian dhe Gjermaninë. Bisedimet e fundit të kësaj natyre ishin mbajtur në muajin prill në Stamboll, ndërsa kishin përfunduar pa ndonjë rezultat. Udhëheqësit e 27 vendeve të Bashkimit Evropian takohen në Bruksel në përpjekje për gjetur mënyra për të dalë nga kriza e borxheve dhe për të nxitur vende të reja punësi dhe rritje ekonomike. Presidenti i ri francez François Hollande ka thënë se ai nuk do të nënshkruaj paktin fiskal të Evropës nëse nuk përfshihen masa për të nxitur rritje ekonomike. Përfaqësuesja e Republikës së Shqipërisë në Eurovision Ronan Ishliu ka arritur të kualifikohet në finale me këngën e saj Sus. Gara këtë vit po mbahet në Baku të Azerbejxhanit. Ishliu, e lindur në Mitrovicë, është radhitur e gjashta me performancën e saj në natën e parë të gjysmë finaleve, duke e dominuar në tërsi skenën me një interpretim të jashtëzakonshëm emocional. Ndoqët buletinën e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me blokun e kronikave. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka theksuar nevojën e përcaktimit të rregullave të reja për transportin e nxënësve dhe të studentëve. Një gjë e tillë pason aksidentin në afërsi të Himarës ku kanë humbur jetën 13 persona. Ndërkohë që dy studente vazhdojnë të luftojnë me jetën, ekspertët po hetojnë shkaqet të rrëzimit të autobusit. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Antarët e qeverisë mbajtën një minutë heshtje për nder të viktimave të aksidentit tragjik që ndodhi në afërsi të Himarës, ku sipasoj humbën jetën 11 studente, i fejuar i njërës prej tyre dhe drejtuesi automjetit. Gjatë mbledhjes së përjavshme me kabinetin qeveritar, kryeministri Sali Berisha apeloi për një hetim të gjithanshëm të ngjarjes, si dhe shtoi nevojën për të përcaktuar rregulla të reja, më të rrepta për transportin e nxënësve dhe studentëve.
Është domosdoshme që pas përfundimit të hetimeve të plota mbi këtë aksident nërë më tragjik në historinë e vendit, të nxirën të gjitha përfundimet në mënyrë që transporti i nxënësve dhe studentëve, transporti organizuar, të ketë kushte dhe rregulla më të veçanta, të përcaktohen qartë detyrimet e respektimit të tyre. Natyrisht, ajo që ndodh nuk kthehet, por është detyrën e të gjitha institucioneve ta studiojnë rastin konkret për të mundur me përcaktuar kushte dhe rregulla që ndikojnë pozitivisht në parandalimin e tyre.
Hetimet mbi ngjarjen do të kërkojnë rreth një javë për një konkluzion mbi shkaqet e aksidentit. Ekspertët kanë përjashtuar ndërkohë rrugën si shkak të aksidentit dhe janë fokusuar në pistën e gabimit njerëzor dhe të defektit të automjetit. Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri garantoi familjet e studenteve të plagosura për mbështetje maksimale për përmirësimin e shëndetit të tyre. Ndërkohë gjendja e studenteve të plagosura ka ardhur drejt përmirësimit. Një pjesë e mirë e tyre kanë lënë spitalin, kryesisht ato të shtruara në spitalin e Vlorës. Vazhdon të paraqitet e rënd gjendja shëndetësore e dy studenteve, të cilat ndodhen në spitalin ushtarak në Tiranë. Ato kanë marrë dëmtime të rënda në kokë dhe pjesë të ndryshme të trupit dhe mbahen në jetë me frymarrje artificiale. Sot kanë dalë nga reanimacioni 5 studente që ndodhen në spitalin ushtarak të Tiranës, ndërsa një tjetër do të vazhdojë të qëndrojë aty për një trajtim më të specializuar. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Misioni për zhvillim i Kombeve të Bashkuara ka publikuar faktet kryesore të anketës së katërt të pulsit publik, të cilat flasin për ulje të kënaqshmërisë së qytetarëve me punën e institucioneve ekzekutive, legjislative dhe gjyqësore të Kosovës. Në anketën e zhvilluar gjatë muajit prill, rreth 1300 të anketuar kanë shprehur mendimet e tyre për çështjet ekonomike, politike dhe ato që ndërlidhen me marrëdhëniet ndëretnike në Kosovë. Raporti i Edona Pecit sjell të tjera holci.
Janë rritur paknacit e kosovarve për punën e institucioneve ekzekutive, legislative, gjyqësore, por edhe rreth orientimit politik e ekonomik të vendit, vënë pa anketa e radhës pulsit publik të misionit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Papunësia dhe korrupsioni mbesin, sipas vlerësimeve të 1280 qytetarëve të anketuar, problemet kryesore në Kosovë. Sikurse ishte pasqyruar në anketën e nëntorit të vitit të kaluar, kosovarët ende besojnë se lidhjet familjare dhe rryshfeti janë faktori rëndësishëm për punësim, ndërsa shprehen pesimist lidhur me mundësitë për punësim bazuar në merita. Një gjë që sipas përfaqësuese së përhershme të UNDP-s Osnat Lubrani mund të vrehet në rezultatet e kësaj ankete është rritja e numrit të qytetarëve që nuk kanë ndonjë pikpamje të caktuar për çështje të ndryshme.
Some of these findings tell us that people's minds isn't fixed.
Disa nga gjetjet na tregojnë se pikpamjet e njerëzve nuk janë të saktësuara për këtë apo atë çështje. Andaj ky është një sinjal që flet se ka një mundësi për institucionet qeveritare të përpiqen që të formojnë mendime në një mënyrë që do të ishte pozitive për stabilitetin në Kosovë, tha ajo. Mungesa e një qëndrimi të qartë të qytetarëve sipas anketës së pulsit publik vret në pyetjen që ka të bëjë me zgjidhjet eventuale për problemin e veriut të Kosovës. Derisa pjesa më e madhe e të anketuarve thuhet se është shprehur në favor të zbatimit të plotë të kushtetutës dhe planit të Ahtisarit në veri të Mitrovicës, diku 6% e qytetarëve janë shprehur në favor të mos ndryshimit të situatës në veri. Serbët e anketuar ndërkaq thuhet se me 28% preferojnë që situata në veri të mbetet të njëjtë siç ishte nga viti 1999 dhe për një ndarje të veriut, ndërsa mësohet se shumica e serbëve të Kosovës ishin neutral ndaj opsioneve eventuale për zgjidhjen e çështjes së veriut. Ky neutralitet i vërejtur edhe në pyetjen drejtuar serbëve kosovarë se a do t'u paguanin tatimet institucioneve të Kosovës, sipas sociologëve në Prishtinë flet për mungesën aktuale të vizionit që shoqëria ka. Sociologu Ismail Hasani vlerësoi se mungesa e qëndrimit të qytetarëve për shqetësimet e tyre dëshmon në rënjën e optimizmit për të ardhmen.
Abstinenca është rezultati mungesës njerëzve për të pa perspektivën se ku shkojnë proceset matutje dhe cilat janë kohët e zhvillimit shoqërisë kosovare, si në planin e përmirësimit gjendjes në aspekt ekonomik, si në planin e zhvillimit politike që në një mënyrë si tjetër determinojnë edhe të ardhmen e qytetarëve të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hapësira e lartë ajrore e Kosovës, e cila ka qenë e mbyllur nga viti 1999, do të hapet për mbikalime komerciale në qershor të vitit të ardhshëm. Këtë e konfirmon në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Driton Gjon Balaj. Sipas tij, në këtë hapësirë përkohësisht do të ofrojë shërbime të navigacionit ajror një shtet antar i NATO-s. Me zotin Gjon Balaj ka biseduar korrespondentja jon Julieta Krasniqi.
Zoti Gjon Balaj, NATO ka nisur identifikimin një shteti antar të saj që do të ofronte përkohësisht shërbimet e navigacionit ajror në hapësirën e lartë ajrore të Kosovës. Kur pritet të bëhet kjo?
Qendra Shpallja e Pavarësisë, Autoritetet e Republikës së Kosovës janë duke punuar ngushtë me NATO-n, KFOR-in, BE-n, Organizatën Ndërkombëtare të Aviacionit Civil dhe hisedare të tjerë në rajon për normalizimin e hapësirës ajrore të Ballkanit dhe në veçanti për hapjen e hapësirës lart ajrore të Republikës së Kosovës për mbikalimet të avionëve civil. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të nismës së NATO-s Balkans Airspace Normalization Meeting, pra mbledhja ballkanike për normalizimin e hapësirës ajrore. NATO, njësoj sikur dhe autoritetet e vendit ton, është shumë e përkushtuar për hapjen e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës. Interesim të madh kanë edhe kompanitë ajrore, sepse mbi Kosovë kalojnë disa rrugë që historikisht janë shfrytzuar shumë në trafikun ajror ndërkombëtar.
Pse Kosova nuk mund të bëjë mbikëqyrjen e lartë hapësirës së saj ajrore?
Zgjidhja ideale do të ishte që kontrollin e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës ta fillojë që nesër Agjencia Kosovare e Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Mirpo, që kjo të ndodhë, duhet kohë dhe për këtë arsye do të ketë një periudhë kalimtare, një zgjidhje të përkohshme, përmes së cilës Republika e Kosovës do të përkrahet nga një shtet partner në delegimin e NATO-s për t'i ofruar shërbimet e navigacionit ajror në hapësirën tonë të lartë ajrore për mbikalime. Pra, ky shtet partner, ky shtet antar i NATO-s, pa dyshim që do të jetë një shtet mik i Kosovës. Për të ndodhë kjo, pra për t'ju dhënë përgjegjësia me njëherë Agjencisë sonë të Navigacionit Ajror, duhet ngritje të kapaciteteve njerëzore dhe gjithashtu përmirësim në teknologjinë e cila përdoret tash për tash në Kosovë.
Kur konkretisht do të hapet hapësira e lartë ajrore e Kosovës?
Për shkak se hapja e hapësirës ajrore kërkon një punë të madhe përgatitore në aspektin teknik, në shkrimin e marrëveshjeve të ndryshme teknike, protokolleve të ndryshme që përcaktojnë në detaje çdo element të kalimit të avionëve nga një juridiksion në tjetrin, ne besojmë që hapësira e lartë ajrore përfundimisht do të hapet për mbikalime komerciale diku në maj apo qershor të vitit të ardhshëm. Pra pak a shumë pas një viti në qiellin e Kosovës do të shohim edhe aeroplan duke mbikaluar.
Nëse do të hapet hapësira e lartë ajrore, cilat do të ishin përfitimet e Kosovës?
Qielli i Kosovës po hapet dhe kjo ka rëndësi të madhe edhe për faktin se hartës evropiane të mbikalimeve ajrore po i kthehen 10.000 kilometra katror qiell, ku kalojnë rrugë shumë të rëndësishme. Hapja e hapësirës ajrore ka rëndësi edhe për zhvillimin dhe forcimin e agjencisë sonë të shërbimeve të navigacionit ajror, sepse nga këto shërbime që do të ofrohen në partneritet me një shtet të tretë në hapësirën e lartë, do të gjenerohen edhe të ardhura financiare.
Intervistën e plot me zotin Gjon Balaj mund të gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org. Kosova ka potencialin për të krijuar një përfaqësuese të denjë të futbollit, ton përfaqësues të Federatës së Futbollit të Kosovës si dhe trajner të këtij sporti. Komentet e tyre pasojnë vendimin e FIFA-s për të mundësuar Kosovës që të zhvillojë ndeshje miqësore, por megjithatë ata thonë se duhen përmirësime në infrastrukturën teknike të stadiumeve. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mundësia që Federata Ndërkombëtare e Futbollit e njohur si FIFA i ka dhënë në Kosovës që të zhvillojë ndeshje futbolli miqësore me kombëtarët e vendeve anëtare të kësaj federate në Kosovë është pritur me mjaft entuziazëm nga dashamirët e sportit dhe institucionet përgjegjëse të sportit, përkatësisht të futbollit. Agim Ademi, nën kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, thotë se kjo ngjarje Kosovën e sjell para hapit të fundit drejt pranimit të saj si anëtare me të drejta të plota në FIFA, por edhe në Federatën Evropiane të Futbollit apo UEFA.
Ne kemi krijuar reprezentacionin tonë, kemi edhe selektorin dhe Federata e Futbollit është marrë, domethënë, vazhdimisht me këtë punë duke e ditë që do të vjen kjo ditë dhe jemi para përgatitur, atëso ne kemi pas mundësi dhe besoj që mund të them që jemi në ato shtete të kombëtarët më të mira, apo jemi të denjë në mesën e të gjitha këtyre 205 federatave që edhe ne me sfidë nuk do të jemi ata të fundit dhe më dobët.
Mendim të ngjashëm ka edhe Bilbil Sokoli, trajner i futbollit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. A i vlerëson se Kosova ka mjaft potencial që të krijojë një përfaqësuese të dinjitetshme futbolli për takimet ndërkombëtare.
Këto relacione do të reflektohen në atmosferën e krijuar për formulimin e një përbërje të fuqishme që do të prezentonte Kosovën në arenën ndërkombëtare. Prandaj tash duhet mendu në një përbërje perspektive, do të thotë me futbollistë të ri të moshës diçka më të re. Na kemi shumë futbollistë të cilët në kohën e vështira kanë migruar tash janë në kulminacionin e karrierës së tyre. Sa i përket nivelit, unë mendoj se që në këtë moment kemi përbërje e cila do të jetë e denjë të prezentohet.
Por jo rallë, deri më tash është shfaqur droja se Kosovës do t'i mungojë infrastruktura teknike në rast se ajo fiton mundësinë për të zhvilluar ndeshje ndërkombëtare të futbollit, qoftë edhe të formatit miqësor. Ademi thotë se infrastruktura e Federatës së Futbollit të Kosovës, në të cilën përfshihet pjesa administrative, ligjore, ajo e trajnerëve të licencuar dhe e futbollistëve, është e përgatitur, por sipas tij mbetet ende për t'u bërë në infrastrukturën teknike që përfshin në terrenet dhe stadiumet e futbollit.
Mund të themi që ndoshta nuk kemi infrastrukturë teknike në farforme ta quajmë kështu të terreneve dhe sane, por unë shpresoj që ato do të rregullohen shumë shpejt.
Ndryshe Iber Alaj, drejtori i departamentit të sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se infrastruktura teknike për zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare të futbollit do të jetë shumë shpejt e gatshme. Sipas tij, dy stadiumet në Prishtinë dhe Mitrovicë kanë terrene të përshtatshme dhe të cilat i përmbushin kriteret e FIFA-s dhe UEFA-s, por vetëm kërkohen renovime në objektet përcjellëse të terreneve.
Sa i përket zhvështorëve dhe sanitarisë së mëndshëm, mendoj se duhet një intervenim emergjent që të plotësohen edhe ato kritere që kërkon UEFA dhe FIFA. Po më shenjë se na ka hapur rruga, besoj që do të sigurohet një fond i mjaftueshëm që njëri prej këtyre stadionëve të investohet në mënyrë emergjente dhe një fond ndoshta prej 1 milion ose 2 milionëve të investohet me njëherë njërin për këtyn e stadionën që të plëtsoj kriteret për zhvillimin e gara.
Por, apritet tash së shpejti ndonjë ndeshje miqësore futbollit ndërmjet përfaqësueses së Kosovës dhe ndonjë vendi tjetër. Ademi thotë se po.
Ndeshje miqësore do të kemi shumë shpejt. Deri tani nuk e kemi kështu të përcaktuar, por besoj që do të jetë një kombëtare shumë prestigjioze, ndoshta edhe Turqia.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Pason një kronik nga Shkupi. Pas dështimit të Maqedonisë për të bërë pjesë e NATO-s në samitin e Chicagos, partit politike në opozit kanë kërkuar shpërbërjen e parlamentit, formimin e qeverisë teknike, si dhe një seancë urgjente parlamentare ku kryeministri do të paraqiste orientimin strategjik të vendit pas bllokimit të procesit integrues. Kreu i parlamentit nuk i është përgjigjur kërkesës. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë nuk i është përgjigjur sot kërkesës së Frontit Opozitar të Partive Politike Maqedonese për konvokimin e një seance urgjente pas dështimit që Maqedonia të marrë ftesë për t'u antarësuar në NATO në samitin e Chicagos. Ndryshe në letrën e drejtuar kryetarit të kuvendit Trajko Veljanovski, Fronti Maqedonas Opozitar kërkon seancë urgjente për t'i kërkuar llogari presidentit Gjorgje Ivanov dhe kryeministrit Nikola Gruevski. Ndërkaq partia shqiptare në opozitë Rilindja Demokratike ndërkombëtare ka vlerësuar se Çelësi vetëm për debullkimin e procesit integrues është formimi i një qeverie teknike, ku do të përfshihen të gjitha partitë parlamentare, qeveri kjo që do të marrë për obligim të hap rrugë procesit të negociatave për të arritur një zgjidhje e pranueshme për çështjen e emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë.
Është plotësisht e qartë tashmë për secilin që nuk ka asnjë problem tjetër për çështjen e integrimeve përveç çështjes së emrit, i cili realisht ka dalur në sipërfaqe si pasojë një politike agresive, nacionaliste dhe antikryqëzuese, pa argumentuar edhe pa mbështetur në të dhëna historike të dhëshur nga qeveria aktuale e kryeministit Gruevski. Keqja dorë nga kjo politik do të çonte që për popullatën në përgjithësi në Maqedoni të hapë një perspektivë më e mirë ekonomike dhe integruese.
Tekson Artan Dika zëdha në Sirilindjes Demokratike Kombëtare, ndërko Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se qeveria aktuale ka humbur legitimitetin, andaj duhet shkuar sa më parë në zgjedhjet e parakoshme. Ziadin Sejla, deputeti partis, thot se krahas procesit integrues për një kohë të gjatë, mbetet peng dhe realizimi kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Në momentin që dështoj një ndër segmentet kryesore të kësaj qeverie, nuk ka asgjë tjetër vetëm se kjo qeveri të jap dorëçi, pastaj të niset një dialog edhe i liderëve politik në mënyrë që të bëhen edhe zgjedhje dhe të zhbllokohet ky proces.
Gjërsa analistët politik duke komentuar kërkesat e partive politike në opozitë, vlerësojnë se kjo namaz të konsiderueshme shpreh unitetin e partive politike shqiptare dhe atyre maqedonezve, kur bëhet fjalë për deblokimin e procesit eurointegrues, por dallojnë format e realizimit drejt këtij synimi.
Delegitimimi i platformave zgjedhore të BMRO-së dhe të BDI-së është i tërësishëm. Dhe tani të tje ai pushtet në tërtet, ajo mazhorancë është jo legitime për asy se arxoj atë platform të elektoratit me cila ti murë vota.
Tekson analisti politik nga Tetova, Alaidin Demiri, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shqipit të ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e gazetës New York Times me titull Kriza e demokracisë evropiane. Duke ju referuar krizës në kontinent, gazeta thot se mënyra më e mirë për shkurtimin e deficiteve është të kombinohet reduktimi i tyre me rritje të shpejtë ekonomike. Sipas saj, masat e nuancshme shtrënguese kanë bërë që angazhimet demokratike të minimizohen. Tekse të tjera të këtij artikulli sjell kronika në vazhdim. Nëse për parimin rruga për në fer është e shtruar me qëllime të mira, duhen dëshmi, kriza ekonomike në Evropë i siguron ato. Synimet e denja për të kufizuar atë politikë bërësve të Bashkimit Evropian kanë qënë të pamjaftueshme për një ekonomi të shëndosh evropiane dhe kanë prodhuar një botë të mjerimit, kaosit dhe konfuzionit. Dhe për këtë ka dy arsye shkrua në numrin e sotëm gazeta New York Times. E para si pasaj është se synimet mund të jenë të respektueshme pa qënë të qarta, por themelet e politikës së tanishme të kursimit të kombinuara me ngurtësinë e bashkimit monetar evropian, vështirë se kanë qënë model i zgjuarësisë. E dyta, si pas artikulit, një qëllim që është i mirë më vete mund të bie në konflikt me një prioritet më urgent, në këtë rast ruajtje në Evropës demokratike, e cila është e shqetsuar për mirëqenjen sociale. Këto janë vlera për të cilat Evropa ka luftuar për shumë dekada. Disa vende evropiane për kohë të gjatë kanë pasur nevojë për përgjegjësi më të madhe ekonomike dhe menaxhim më të përgjegjshëm ekonomik. Qëllimi i reformës, pa marrë parasysh se sa urgjente është, nuk është i menduar mirë me imponimin e nuancshëm të shkurtimeve të papritura dhe të egra në shërbimet publike. Ka në fakt shumë prova historike se mënyra më e mirë për shkurtimin e deficiteve është të kombinohet reduktimi i tyre me rritje të shpejtë ekonomike. Deficitet pas luftës së dytë botërore janë zhdukur në masë të madhe me rritje të shpejtë ekonomike. Diçka ngjashme ka ndodhur edhe gjatë presidencës së Bill Clintonit, shkruan gazeta. Po sipas saj, reduktimi i vlerësuar i deficitit buxhetor të Suedisë nga viti 1994 deri më 1998 ka ndodhur së bashku me rritje të shpejtë. Por për dallim, vendet evropiane sot kërkojnë të shkurtojnë deficitet duke mbetur në rritje negative ekonomike ose zero. Si pas gazetës, aspekti më shqetësues si pafuqisë aktuale të Evropës është zëvendësimi i angazhimeve demokratike me diktatet financiare të udhëheqësve të BE-së dhe të Bankës Qendrore Evropiane dhe në mënyrë jo direkte të agjencive të vlerësimit, gjykimet e të cilave kanë qenë jo të shëndosha. Evropa nuk mund ta rimarrë veten pa ju referuar dy fushave të legitimitetit politik. Së pari, Evropa nuk mund të dorëzohet ndaj pikpamjeve të njanshme të eksperteve pa pëlqimin e qytetarëve të saj. Duke pasur parasysh përbuzjen e publikut, nuk është e çuditshme që zgjedhjet kanë treguar disfat të pushtetarëve, shkruan gazeta. Së dyti, edhe demokracia edhe shansi për krijimin e politikave më të mira janë minimizuar me diktimin e politikave jo efektive dhe të padrejta nga ana e udhëheqësve. Dështimi i qartë i masave shtrënguese ka minimizuar mundësinë e arritjes së zgjidhjes në kohë të ndjeshme. Dhe një gjë e tillë është shumë larg Evropës së Bashkuar Demokratike, të kërkuar nga pionierët e Unitetit Evropian, shkruan New York Times.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Një akademi muzikore është vënë në ballë të një përpjekjeje ambicioze për të ringjallur traditat muzikore të Afganistanit. Shkolla, e cila ka marrë mundin të ofrojë mundësinë fëmijëve të paprivilegjuar dhe vajzave, shpreson të frymëzojë unitetin dhe paqen në vendin e shkatruar nga lufta. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Frut Bezhan.
Muzika në Afganistan është më shumë e njohur, sidomos në perëndim për heshtjen e saj. Gjatë sundimit të tyre, talibanët në mënyrë skandaloze rrahën muzikantët, shkatruan instrumentet dhe dogjën publikisht regjistrimet e bëra në emër të versionit ekstrem të regjimit islamik. Me të rënë talibanët, muzikantët e heshtur brenda dhe jashtë vendit ndërmorën hapa për ta ringjallur traditën unike muzikore të Afganistanit. Njëri nga ata është Ahmed Sarmast, një muzikolog i cili u kthye në Afganistanin e tij të lindjes për të hapur një akademi. Në vendin ku kishte filluar arsimin muzikor si një djalë i vogël.
Establishing and promoting music here, music and music education.
Krijimi dhe promovimi i edukimit muzikor është pjesë e kthimit të sërishëm të së drejtës muzikore për afganët. Çdo afgan duhet të lejohet të dëgjojë muzikë, ta praktikojë e ta mësojë atë si do ta shprehë vetveten përmes muzikës, thot Sarmast. Dy vjet pasi i hapi dyert Instituti Afgan Kombëtar i Muzikës në Kabul ka rreth 150 student, të cilët aty mësojnë duke filluar që nga nota e parë deri te diplomimi si muzikant të kalitur. Studentët marrin një arsim të harmonizuar, gjysma e ditës kalohet në tema të tilla si matematikë, shkencë dhe literaturë. Ndërsa pjesa tjetër i përkushtohet muzikës. Nxënësit zgjedhin rrugën e tyre, ose atë perëndimore klasike, ose atë tradicionale afgane. Ish fëmijët e rrugës, jetimët e vajzat përbëjnë gjysmën e studentëve. Sarmas thot se orkestra e institutit planifikon të vizitojë Shtetet e Bashkuara në muajin shkurt ku ata do të shfaqin një sër koncertësh. Kjo është një arritje e madhe për institutin që nga koha kur Sarmas, i cili ka studiuar në Rusi dhe në Australi, u kthye në Afganistan në vitin 2008. Para se shkolla të ringjallej, kujdestarët e saj thonë se ajo nuk kishte ndonjë dritare, korridoret e saj ishin mbushur me rënoja dhe muret e klasave ishin të shpuar me plumba. Sarmast thotë se lufta civile dhe politika shtypse kundër muzikës gjatë periudhës talibane kanë pasur një efekt mbi qëndrimet e njerëzve ndaj muzikës dhe muzikantëve. Disa muzikantë afgan edhe sot ankohen se shihen me përçmim dhe ngacmohen. Por pavarësisht sfidave, Sarmast thotë se muzikantët afgan janë plot optimizëm dhe janë të ndërgjegjshëm për rolin e rëndësishëm që mund të luajnë.
Music can greatly contribute to the rehabilitation or the...
Muzika mund të kontribuojë në masë të madhe në procesin e rehabilitimit apo shërimin e kombit, i cili është traumatizuar keq për shkak të 30 vjetëve të luftës. Muzika ka një pushtet shumë të fortë për ndryshim social. Muzika ka aftësinë dhe forcën për të kapërcyer pengesat sociale, ekonomike, etnike e fetare, si dhe ka aftësi ta bashkojë popullin afgan, thot Sarmast.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara nënshkruajnë marrëveshje për siguri dhe arsim. Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje presidentit të zgjedhur të Serbisë që të punojë me Kosovën. Pas aksidentit të Himarës, kryeministri Berisha kërkon në rregulla të reja për transportin e nxënësve. Egjipti voton në zgjedhjet e para presidenciale që nga rënja e Mubarakut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të pasdites. Ne do t'jemi sërish bashk në orën 21 me lajme dhe zhvillime të reja. Ju kujtojmë po ashtu se adresa jonë në internet është europailir.org. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim.